Ovo je podcast za vir ispod površine radija Slobodna Evropa, kojim vas vodimo u Budvu, najposjećenije turističko odredište na Crnogorskom primorju. No umjesto poželjne destinacije za odmor, Budva je danas prepoznatljivija kao nesvakidašnji politički slučaj. Gotovo dvije godine je predsjednik opštine gradom upravljao iz pritvora. U posljednjih deceniju i po su još trojica predsjednika opštine imala problema sa zakonom, a sve je počelo dolaskom krupnog kapitala sa istoka. U narednih pola sata poslušajte kako je Budva postala betonski spomenik sprezi novca i politike. Kada je 6. februara za novog predsjednika opštine Budva izabran Nikola Jovanović, nije to bila samo uobičajena procedura jednog lokalnog parlamenta. Time je okončan mandat dosadašnjeg predsjednika Mila Božovića, koji je po prvi put u istoriji lokalnog parlamentarizma gradom upravljao iz pritvora, u kojem se nalazi već 22 mjeseca, pod optužbom da je učestvovao u krijumčarenju narkotika. Iz pritvora je potpisivao plate zaposlenima, odlučivao o imenovanjima, investicijama, javnim nabavkama. To mu je odobravao sud, jer kada je Božović postao predsjednik opštine sredinom 2022. nisu bili izabrani i potpredsjednici koji bi u njegovom odsustvu mogli donositi takve odluke. Tek krajem 2023. na tu funkciju izabrana Jasna Dokić, opet na predlog Božovića, koji ju je i razriješio godinu kasnije nakon razlaza dojučerašnjih političkih saveznika. Tada se Božović pozvao na odluku suda da potpredsjednik opštine može da zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti isključivo u okviru ovlašćenja koja mu predsjednik povjeri. Zanimljivo je i da je od hapšenja u aprilu 2023. Božović godinu dana primao punu platu, a posljednjih mjeseci umanjenu. No, ovo je tek jedan od četiri slučaja predsjednika opštine Budva u posljednjih deceniju i po koji su imali problema sa zakonom. Podsjetimo.
Osim Mila Božovića, koji je u pritvoru, protiv njegovog prethodnika Marka Carevića se vodio sudski postupak zbog optužbi za uzurpaciju državne imovine od preko pola miliona kvadrata. Sud je krajem prošle godine oslobodio Carevića krivice za protivpravno zauzimanje zemljišta, dok je njegov sin Milan Carević osuđen na pola godine kućnog zatvora. Njihova porodična kompanija Car Invest mora da plati novčanu kaznu od 100.000 eura. Tom presudom je država Crna Gora kao oštećena strana upućena da pokrene i parnični postupak radi vraćanja zemljišta. I Božović i Carević su iz donedavnog prosrpskog i proruskog demokratskog fronta, koji je nakon smjene Demokratske partije socijalista bio na vlasti u Budvi posljednjih 9 godina. Njihovi prethodnici na mjestu predsjednika opštine iz redova DPS-a Rajko Kuljača i Lazar Rađenović osuđeni su na zatvorske kazne za korupciju, no i drugi visoki opštinski partijski funkcioneri iz Budve su osuđivani zbog malverzacija i zloupotrebe službenog položaja. To su raniji potpredsjednik opštine Dragan Marović, njegov brat, visoki funkcioner DPS-a Svetozar Marović i njegov sin Miloš. Svetozar Marović je bio član najužeg rukovodstva DPS-a, predsjednik Crnogorske skupštine i predsjednik nekadašnje državne zajednice Srbije i Crna Gora. Iako je još prije 9 godina osuđen kao vođa budvanske kriminalne grupe na 4 godine i 10 mjeseci zatvora te kaznu od 1,1 milion eura, Marović je i dalje na slobodi. Srbija, u koju je pobjegao, i pored više zahtjeva Crne Gore nije ga izručila. Njegov sin Miloš je također osuđen kao član kriminalne grupe na 11 mjeseci zatvora i novčanu kaznu od 385.000 eura, ali je nakon odlaska u Beograd dobio srbijansko državljanstvo, platio novčani dio kazne, dok mu je zatvorska kazna zastarjela u septembru 2020. godine.
Zašto se sve ovo dešava baš u Budvi? Sagovornici Radija Slobodna Evropa iz vlasti i opozicije slažu se da je ključni razlog novac. Predsjednik Skupštine opštine Budva Petar Odžić to slikovito opisuje kroz uticaj koji ima pozicija gradonačelnika najposjećenijeg turističkog odredišta u Crnoj Gori.
Nekada je važilo pravilo da je veći uticaj biti predsjednik opštine Budva nego neki od ministara. Samim tim što Budva participira, odnosno participirala je gotovo 60% ukupnom prometu u turizmu, znate da je onda u toj glavnoj našoj privrednoj grani mnogo bolje biti predsjednik opštine nego ministar turizma. Znači, predsjednik opštine ima veliki utjecaj, radi se i o velikoj količini novca i investicija koje prolaze kroz naš grad i mislim da je to sve jedan splet okolnosti koji je doveo do problema sa zakonom, gdje je gotovo u zadnjih 15 godina gotovo svaki drugi predsjednik opštine bio uhapšen, što iz nekih teških krivičnih djela, što iz zloupotrebe službenog položaja, manje je bitno.
Znači li to da je tako veliki budžet, tako veliki novac pokazao se kao preveliki izazov?
Pa to jeste svakako breme veliko i rekao bih veliki utjecaj, veliki pritisci velikih investitora. Znate sami da je u budvanskoj opštini jedno vrijeme i građevinski lobby bio jedan od dominantnijih u cijeloj Crnoj Gori, da se tu prihodovalo, rekao bi sigurno i na desetine milijardi eura prometa, što u nekretninama, što u prodaji itd. Tako da je to svakako izazovno, što ne bi trebalo da bude presudan faktor da mora neko da se ogriješi o zakon.
U Budvi se od turizma godišnje prihodovalo i do pola milijarde eura, a budžet grada sa 30.000 stanovnika je oko 60 miliona. Koliki novac se okreće samo na tržištu nekretnina, govori podatak da je u opštini više stanova nego stanovnika. Broj stanova se posljednjih 12 godina uvećao za čak 44%. Istovremeno, Budva je grad bez bolnice i pozorišta. Da je novac dominantan razlog neslavnog imidža koji Budva danas ima, smatra i Miomir Pejović iz Demokrata. Kaže da je sve počelo 90. godina kada se zahuktavalo tržište nekretnina, a urbanisti crtali planove po želji krupnog kapitala. Nekadašnji mediteranski grad je tako postao betonski spomenik sprezi novca i politike.
Pa nema dileme, to je dominantan razlog. Dakle, sad kad se radi to nazad 20 godina i kad vidite da su prve afere počele onog trenutka kada je krupni kapital počeo da dolazi u Budvu sa istoka i kada su počeli da se donose prvi detaljni urbanistički planovi. Tada je postalo jasno da kako sa rastom cijene kvadrata, tako rastu i cijene političkih donosioca odluka i da je ta simbioza novca visoke politike dovela do toga da je Budva danas jedan urbanistički potpuno devastiran grad. Ali tada, prije 15-20 godina, o tome nije niko mario. Niko nije gledao duže ni 5, ni 10, ni 20, ni 50 godina naprijed. Što će biti, gledalo se od danas do sutra i tako da to mjesto na kojem se u tom trenutku nalazite, vi možete na najbolji mogući način da naplatite. Nažalost, sve te detaljne urbanističke planove su donosili odbornici. Ja sam bio u to vrijeme odbornik. Upozoravali smo ih šta to može da se desi. Neću da kažem da su oni bili korumpirani kao odbornici, ali su bili žrtve manipulacije i ko zna šta je njima na svim tim partijskim sastancima govoreno i zašto se treba glasati za tako nešto i šta je motiv iza toga. Epilog vidimo svi. Dakle, kad se popnemo malo iznad Budve i kad bacimo pogled preko dana na nju, vidimo kako izgleda, a onda zamislimo kako je nekada izgledala i koliko je mogla bila ljepše da izgleda da su se odluke donosile na pravi način i u interesu građana, a ne u interesu pojedinaca.
Budva kao epicentar afera je poslednjih godina narušila sopstveni imidž, no cijeli grad se ne može percipirati kao kriminalizovan jer ima i pozitivnih primjera, kaže Petar Odžić. Podsjeća da je nakon dolaska opozicije na vlast 2016. on kao sekretar za financije držao ključeve gradske kase.
Ja ću napomenuti, ja sam bio sekretar za financije gotovo 6 godina, u tom periodu preko mog potpisa je maltene prošlo oko 260 miliona eura i siguran sam da s obzirom da su se promijenile 3 vlasti, da sam se ogriješio za 1 euro da bih bio sigurno hapšen. Znači, može se raditi i da se ne ogriješi čovjek o zakon. Mi smo u tom periodu, sjećate se, uspjeli da pored potpune stabilizacije javnih financija uspijemo vratiti nekih 60 miliona duga, da povećamo naplatu prihoda za gotovo 40%. Znači, nije da je Budva samo primjer onoga što ne valja, ono što treba i našim građanima i građanima iz regiona odagnati sumnju da je Budva sama po sebi toliko kriminalizovana. Mislim da to nije dobra poruka, jer takav prizvuk može jako naštetiti samom ugledu grada.
Politička previranja u Budvi su naštetila životu grada, ali i odnosima među ljudima. Naime, godinu dana nakon hapšenja Božovića, DF, koji je imao apsolutnu vlast, se podijelio na 2 struje, na opciju koja je ostala lojalna Božoviću i koju predvodi sadašnji predsjednik opštine Nikola Jovanović, a drugo je na čelu Mladen Mikjelj, lojalan predsjedniku Državne skupštine Andriji Mandiću. Evo kako zvuči njihov dijalog u lokalnoj skupštini.
Ja sam se protiv DPS-a borio, tačno, kad je DPS bio vlast. A danas taj problem. I potrebu da se borim protiv DPS-a. Ajde ti, tišina. Da ti ja objasnim. Da ti objasnim. 2016. godine. Sam se ja nalazio na državne. Pa ko ti pita Budva je da ne bio. Ti si bio na Judi i Čiju, Eda.
Ajde, ne molim vas, smirite.
Smirite voderište, samo toliko. Smirite voderište.
Nikola, ne mojete tako.
Posljedice dvogodišnje političke krize koja obiluje ličnim neprijateljstvima, najgorim uvredama i međusobnim optužbama odražavaju se i na odnose među dojučerašnjim prijateljima, familijama, kaže Miomir Pejović. Politička kultura i javni diskurs su srozani, dodaje, a mnogi ne prezaju ni od čega zarad političkih poena.
Dovoljno je samo da pogledate situaciju u lokalnom parlamentu i da vidite do kog nivoa je srozan javni diskurs. Koliko nisko je pala ono uopštenstvo pitanje, da li uopšte postoji jedan stepen političke kulture. Dakle, potpuno je prirodno da vi u političkoj debati debatujete, možda nekad idete i sa nekim terminima koje možda nisu adekvatni, ali uvijek se nekako, čini mi se, u prošlosti držalo do određenog nivoa i nije se išlo ispod pojasa. Sad, ne da se ide ispod pojasa, nego to su otvoreni startovi sa leđa, dakle, potpuno je devalviran javni prostor. Kada to imate u lokalnom parlamentu, onda je potpuno prirodno da se to prelije na sve druge međusobne sfere, kako prijateljske, tako rođačke, tako gradske i bilo koje druge. Dakle, sve polazi od toga i svjedoci smo oko nas da je jedan nivo političke kulture kakav je nekad postojao potpuno bačen u stranu i da se ne preza ni od čega ne bili se zaradili određeni politički poen.
Petar Rođić.
Trenutno stanje koje u Budi punih godinu i pol dana, pa rekao bih i 2 godine, doživjela jedan potpuni politički, moralni, funkcionalni sunovrat. Grad je bio maltene u stečaju i to je doprinijelo da se u samom gradu osjete pretjerano velike tenzije, da je, rekao bih, ovo društvo do te mjere podijeljeno, da prvo moramo početi raditi na tome, pa sve ovo ostalo uporedo sa tim. Znači, treba da smirimo tenzije, da razlike ostavimo iza sebe, jer ovdje se radi o braći, kumovima, prijateljima koji zbog nekih političkih ili možda interesnih razlika i sukoba ne razgovaraju jedni sa drugima. Siguran sam da će trebati dosta vremena dok se sve te, rekao bih, i rane i nesuglasice zaliječe. Siguran sam da to može biti ostvarivo i siguran sam da ono što smo gledali zadnjih godinu dana je napravilo velike, velike ožiljke. Sve moramo raditi na, onako grubo zvuči, ali vjerujte da je potrebno, na pomirenju naših građana, jer ovakve i slične scene mogu trajno narušiti imidž destinacije. Ako se prepoznamo kao destinacija koja je svaki put kada budu izbori maltene u ratnom stanju, ako vidite da rukovodstvo ne može bez policije da održi sjednice lokalnog parlamenta, onda to šalje poruku da smo mi u jednoj potpunoj anarhiji i da se tu ne zna ko šta radi.
Pitali smo i neke od građana o kvalitetu života u Budi, kao i uticaju političkih previranja na ekonomski i turistički status grada.
Pa nije baš sjajan, moram priznati. Sve je nekako lepo. Kao da je njima prilagođeno, a ne nama, građanima.
Koliko na sve to utiču politička previranja?
Mislim da vrlo utiču na to. I u tome je najveći problem što svi ostali smo žrtve toga. Znači, sve se vodi oko njih, da li će se oni dogovoriti ili ne, ko će biti na vlasti ili ne, a tako da svi ostali ispaštaju. Tako da, sa sve nisam zadovoljna baš.
Jeste li zadovoljni kvalitetom života u gradu za koji kažu da je metropola turizma?
Zavisi kako se ko snađe. Jer za mene je dobar, a sad ja ne znam za drugog. Ima ovi što je dobro, oni viču da nije dobro.
Ko su ti?
Pa ovi što su baš nezadovoljni, ne znadu ni oni gdje.
Govorite o kome?
Ovo što dođe sa strane, opucno, ovo što dođe sa strane i onda pljuje na Budu, a živi tu, ne to to.
A što je to dobro? Čime ste zadovoljni?
Pa ja sam zadovoljan, tu mi je porodica, tu mi je sve. Radimo, da ne radimo ne bi bio zadovoljni. Ma što se tiče mene, dovoljno.
Kakav je kvalitet života u Budi?
Pa šta bih vam rekao, ja mislim da je generalno gori nego prije par godina.
Zašto?
5-6 godina. Pa, ne samo što se tiče ekonomske situacije, cijena i nekretnina i svega ostalog, nego jednostavno mislim da nema infrastrukture što se tiče za ovoliki broj ljudi. Tako da, perspektiva nije sjajna po meni.
Ali svi kažu kako je ovo metropola turizma, slažete li se s tim?
Pa u smislu, kad bi se gledalo statistički, na nivou 50 skoro procenata je prihoda.
Ali sad je oko 30.
E sada, kako god računali, to je na papiru je tako, ali mislim u suštini, u praksi da je Tivat preuzeo, što se toga tiče, tu titulu da kažemo, metropola turizma.
Da li politika igra ulogu u svemu ovome o čemu
se... Tako da li u svakodnevnom životu, u svim serama života, znači igra presudnu ulogu za ovaj kvalitet života i za sami turizam i ne znam, ne vidim neki aspekt života gdje politika nije umjesana.
Ova politička kriza kroz koju je grad prošao, nadamo se prošao, koliko je uticala na sve ove probleme?
Pa, mislim da ne sa toliko ovo zadnjih godinu dana, ovi izborni ciklusi, mislim da sami po sebi nisu. Svakako izbori dešavaju se ili vanredni ili redovni, ali mislim da je previše fokusa političkih stranaka sa svih strana, svih opcija na njihovim interesima partijskim. Tako da njime generalno pod broj jedan njihov partijski interes, e ako uz to još nešto za zajednicu bude dobro, to je to, eto ako...
Da, afere, politička nestabilnost i mučne scene koje su odaslate iz Bude utiču i na privredu grada, bilo je očigledno lani. Umjesto da se gradski opci bave pripremom turističke sezone, bili su u konstantnoj izbornoj kampanji. Bavili su se trkom za foteljama, međusobnim smjenama i krivičnim prijavama, a goste su dočekale razrovane saobraćajnice, smeće i komunalni nered na svakom koraku. Evo kako je to izgledalo kroz naše ankete.
Održavanje grada je nikakvo, sve u haos.
Sve po građanima, smeće, smrad, turisti bježe, haos je, ne obudi na svoju uopšte, vidiš, sve je jedna turbulencija, hoćemo izbore, nećemo izbore, sve ide po građanima.
Ovo je katastrofa, ne budu nego komplet. Od predizbornih kampanja mi nemamo vremena i nemamo uslova da se bavimo redovnim životom. U to spada i predsezona, sezona, posezona. Znači taj jedan neprekidni perpetuum mobile gde idemo iz neizvesnosti u drugu vrstu neizvesnosti dovodi do toga da života realnog suštinskog i nema.
Očekujete li da posle ovih lokalnih izbora se ljudi prihvate posla i bave gradom i životom grada, komunalijama, uređenjem?
Da će oni nešto promijeniti? Nikad, nikad. Ovo je sve grđi i grđi.
Bili su to građani Budve na kraju protekle sezone, a u međuvremenu je i statistika potvrdila da se udio Budve u turističkom prihodu Crne Gore gotovo prepolovio. Direktor najvećeg državnog turističkog preduzeća Budvanska rivijera, Miomir Pejović, kaže da gradu predstoji mukotrpan posao vraćanja turističkog ugleda, jer je imidž grada narušen.
Možete misliti kakav je imidž grada kada znate da je predsjednik opštine 2 godine u zatvoru. Dakle, ja sam siguran da u Evropi ne postoji grad sa takvim podatkom. Nisam čak siguran ni za zemlje Srednje i Južne Amerike da postoji takav podatak. Nažalost, počeli smo i po takvim stvarima da budemo prepoznatljivi. Situacija od prošlog ljeta sa smećem, sa smradom koji se širio budvanskim ulicama će neminovno ostaviti posljedice. To nema nikakve dileme. Da li ćemo one goste koji su bili tada i odlučili da više dolaze uspjeti da nadomjestimo i kompenzujemo nekim drugim gostima sa nekih drugih tržišta, evo mi se svih trudimo i radimo na tome, ova, na kraju krajeva i ova sezona će pokazati, ali da je nanesena nevjerovatna šteta onakvim stanjem prošle godine, nažalost posljedice su odabira na mjesta ljudi koji o takvim stvarima odlučuju, jedna potpuna nekompetentnost, nezrelost i nedoraslost da obavljate odgovorne funkcije koje su u javnom interesu.
Da su afere i političke turbulencije skupo koštale građane Budve, govori i statistički podatak da je udio grada u turističkom prihodu Crne Gore opao sa preko 50 na oko 38%. Njegov oporavak će morati početi u okolnostima kada je i turistički prihod na nacionalnom nivou zabilježio pad, i to prvi put od obnove nezavisnosti. Predsjednik Skupštine opštine Petar Odžić ocjenjuje da će izlječenje turističke ekonomije grada zavisiti i od poteza državnih vlasti.
Do prije par godina smo imali 57-58% učešća u ukupnom prometu u turizmu u Crnoj Gori. Sada je to na nekih 38%, pa sami možete vidjeti na što se svela Budva. Ne kažem da su samo političke prilike na lokalnom nivou tome doprinijele, mislim da jedan maćehinski odnos aktuelne državne vlasti prema Budvi je doveo do svega toga. Rekao bih da na jedan amaterski način pristupaju samom turizmu. Navešću jedan od primjera. aktuelna vlast odmah posle sezone povećala stopu PDV-a u turizmu sa 7 na 21%, iako su već tur operatori bukirali sljedeću godinu, što znači da su ih automatski uveli u dodatne minuse i nekako narušili održavanje same turističke sezone. Sada vidite i raspisivanje tendera za kupališta koji se maltene raspisuju u martu mjesecu, kada bi plaže već trebale da su potpuno pripremljene i funkcionalne. Također imate od 2020. tri ministra turizma koji nisu obišli Budvu, koji nisu ni u jednu zvorničnu posjetu Budvi došli, što pokazuje jedan apsolutno amaterski pristup, ili se radi o teškoj zloupotrebi i teškoj lošoj namjeri, ili se radi o permanentnom neznanju.
A dok Budva bude nanovo gradila turistički imidž i oporavljala svoju ekonomiju, može poslužiti kao nauk da su mnogi koji su mislili da mogu nadigrati koruptivnu komponentu političkog sistema bili progutani od tog istog sistema, kaže Srđan Perić iz Pokreta Preokret. Kao jedan od načina da se spriječi ponavljanje budvanskog scenarija, Perić navodi otvorene partijske liste, kako bi građani znali kome personalno daju povjerenje na izborima.
Izlazi u tome da otvorimo politički sistem, da recimo putem otvaranja lista na izborima građani tačno znaju kome daju odgovornost i da kasnije te ljude mogu u direktnom kontaktu podsjetiti da su njima poklonili povjerenje.